Jak reagujete na to, když vám někdo mluví do života v úzovkách? Toto bys dělat neměl, ale měl bys dělat tady něco jiného. A musíš to dělat správně. A co když někdo takovým je Pán Bůh? Co když promluví Pán Bůh? Co když Pán Bůh řekne, budu vaším Bohem a vy budete mým lidem? To je potom vážné, co z toho vyplývá, jak se mě to dotkne a přijmu vůbec takovéto konstatování, tedy ten boží výrok. Já jsem vděčný za středeční probírání knihy Exodus a dovolím si tedy z té knihy vyjít. Pro ty, kteří ve středu chodí, tak připomenout, a pro ty, kteří znají, tak připomenout některé skutečnosti, které se tady k tomu božímu prohlášení vztahují. Možná jenom, abychom se dostali na nějakou stejnou informační úroveň, takže pro připomenutí odchod izraelského národa z Egypta proběhl někdy kolem roku 1280 před naším letopočtem. A zhruba ještě 600 let před tímto odchodem, tak hovořil Pán Bůh k Abrahamovi. A říká mu Genesis 17. kapitola 7. verš: ustanovím svou smlouvu mezi sebou a tebou a tvým potomstvem, po tobě z generace na generaci, za smlouvu věčnou, abych byl Bohem tvým i tvého potomstva po tobě. A tobě a tvému potomstvu po tobě dám zemi, kde jsi hostem, celou kenánskou zemi do věčného vlastnictví a budu jejich Bohem. Zaslíbení dané Abrahamovi. A potom bychom mohli sledovat další život Abrahama, Izáka a Jákoba a vstup Jákoba a jeho rodiny do Egypta, kde žili přes 400 let a kde z těch 70 lidí, kteří vstoupili, se rozrostli v národ cirka 2 miliony lidí. A kniha Exodus, kterou probíráme tu středu, tak popisuje události spojené s naplněním toho božího zaslíbení, které dal Abrahamovi, a popisuje odchod Izraele z Egypta a vstup do země, kterou jim zaslíbil. To postavení Jákobovy rodiny Izraelců, které měli při vstupu do Egypta, kdy hned po faraonovi byl Jákobův syn Josef a kdy byli váženými hosty v Egyptě, tak ten statut se zásadně změnil. Hned na začátku té knihy Exodus si čteme 1. kapitola 13. verš: syny Izraele tedy surově nutili otročit. Strpčovali jim život tvrdou otročinou s hlínou a cihlami a všelijakými polními pracemi. Veškerou otročinou, ke které je surově nutili. Dokonce jsme si tam četli, že přikazovali porodním bábám, aby chlapce, kteří se narodí, aby je zabíjeli. My nevíme, jak během těch 400 let, jaký byl vztah Izraelců k Hospodinu, co o něm všechno věděli. Každopádně máme napsáno svědectví. Porodní báby se však báli Boha a nepočínali si podle toho, co jim řekl egyptský král. A toto jejich požehnání potom Hospodin požehnal. A zároveň platilo, že Egypťané byli velice náboženským národem. A ta jejich zbožnost se projevovala zejména v neobyčejné péči o mrtvé a v úctě k mnohým předmětům a živočichům, které pokládali za posvátné. A tak víme, že byl uctíván bík, beran, kočka, sokol, ibis, měli božstvo slunce, bohyni země. boha oblohy a tak dále, a sám panovník byl uctíván jako vtělené božstvo. A zvláštní místo v tom jejich náboženském životě měla i magie a prodej ochranných amuletů pro živé i mrtvé. A v tomto prostředí žili Izraelci přes 400 let. Do této situace povolává Pán Bůh Mojžíše, aby vyvedl lid izraelský z Egypta a uvedl jej do země, kterou jim zaslíbil. A Mojžíš v 6. kapitole 2. knihy Mojžíšovi v 7. verši předává tomu lidu Izraeli boží poselství, dobrou zprávu. A přijmu vás za svůj lid a budu vaším Bohem. A poznáte, že já, Hospodin, jsem váš Bůh, který vás vyvádí spod jha egyptských robot. Uvedu vás do země, o které jsem pozvednutím ruky přísahal, že ji dám Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Vám ji dám do vlastnictví. Já jsem Hospodin. Přijmu vás za svůj lid, budu vaším Bohem, vyvedu vás do té země, kterou jsem vám zaslíbil. Pán Bůh plní dané slovo i po více než 600 letech. Pán Bůh vždycky plní své slovo. Bez ohledu na čas, bez ohledu na společenskou situaci. Mění se vládci, mění se postoje lidí, mění se svět kolem nás, ale Pán Bůh zůstává věrný ve svých zaslíbeních. A Mojžíš svému lidu přináší dobrou zprávu. Také my máme tu výsadu, že smíme zvěstovat lidem okolo nás dobrou zprávu o záchraně, evangelium. Jak na ní reagují lidé dnes? Jak na ní reagoval národ izraelský? Mojžíš takto mluvil k synům Izraele, ale neposlouchali Mojžíše pro malomyslnost a tvrdou otročinu. Neposlouchali Mojžíše pro malomyslnost a tvrdou otročinu. Vůbec Mojžíše neposlouchali. Bylo jim úplně jedno, co mluví. Neměli žádnou naději a veškerý čas a veškeré své síly věnovali těžké otročině. Ponoření do temnoty trpí, neslyší a nevnímají. A potom uplyne poměrně krátký čas, nevíme, jestli několik týdnů nebo měsíců, a my si čteme, a tu situaci popisuje 4. kniha Mojžíšova, 33. kapitola, 3. verš. Vyrazili z Ramesesu 1. měsíce 15. dne 1. měsíce 2. dne po Velikonocích. A čteme si. Vytáhli synové Izraele se vztyčenou hlavou před očima celého Egypta. Vytáhli synové Izraele se vztyčenou hlavou před očima celého Egypta. A máme před sebou dva obrazy. Synové Izraele neposlouchají Mojžíše pro malomyslnost a tvrdou otročinu. A v zápětí synové Izraele vytáhli se vztyčenou hlavou před očima celého Egypta. Stejní lidé, synové Izraele. Kdo jim narovnal záda? Kdo jim vztyčil hlavu? Kdo jim dal naději? Kdo je osvobodil z tvrdé otročiny a kdo jim dal směr? Nezačali snad prožívat to, co jim zvěstoval Mojžíš, to, co jim zaslíbil Pán Bůh? A přijmu vás za svůj lid a budu vaším Bohem. A poznáte, že já jsem Hospodin váš Bůh, který vás vyvádí spod jha egyptských robot. Připomeňme si, co se stalo mezi těmito dvěma okamžiky, mezi těmito dvěma obrazy synů Izraele. To, co se stalo, bylo, že Pán Bůh konal. hovořil skrze Mojžíše a Árona s faraonem. A na Egypt dopadlo 9 rán. Voda se proměnila v krev, potom byly žáby, komáři, obtížné mouchy, dobyčí mor, vředy, krupobytí, kobylky a temnota. A synové Izraele byli v roli pozorovatelů. Pozorovali důsledky vzdoru faraona a zároveň důsledky boží moci. Rány dopadaly na Izrael, pardon, na Egypt, ale ne na syny Izraele. A oni vnímali a museli vnímat, že Pán Bůh koná jinak s Egyptem a jinak s nimi. Egypt ničili boží rány a synové Izraele prožívali boží ochranu. Zubožená a zdeptaná egyptská země bez zeleně, na straně druhé místo, kde žili synové Izraele nezasažení ranami. Uvažoval jsem, ptal jsem se sám sebe, proč těch egyptských ran bylo zrovna 10, proč jich nebylo 7 nebo 14. Byl hybatelem a zásadním ovlivňovatelem tedy této situace faraon. Určitě ne. Tím, kdo měl celou situaci pod kontrolou, byl Hospodin. Apoštol Pavel v epištole Římanům píše: nechci totiž, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství, abyste nebyli moudří sami u sebe, že část Izraele se zatvrdila, dokud nevejde plnost pohanů. Možná prožívali synové Izraele něco podobného. Farao se zatvrdil a vzdoroval tak dlouho, dokud všichni synové Izraele nezačali naslouchat tomu, co k ním skrze Mojžíše hovoří Hospodin. Dokud se nenaplnil počet těch, kteří naslouchají, kteří slyší a kteří na základě slyšeného konají. Přišla poslední 10. rána. Rána, kdy zemřou všichni prvorození v Egyptě. Bez ohledu na to, zda se jedná o dobytek Egypťany od služky až po faraona, anebo zda se jedná o jiné obyvatele, tedy Izrael. Týká se to všech, včetně synů Izraele. A z těch dosavadních pozorovatelů toho, co koná Bůh, se najednou stávají a musí stát aktivní účastníci. Smrt se vyhne pouze těm, kteří budou za dveřmi, které jejichž veřeje budou potřeny krví beránka. A to, co následovalo, považuji za zázrak a z lidského pohledu za nemožné. Víme všichni, že naši zemi postihlo několik povodní a některé měly katastrofální následky. A byly případy, kdy byly dopředu aktivovány varovné a vyrozumívající systémy. Blíží se povodeň, opusťte svoje domovy a zachraňte si životy, vemte jen to nejnutnější. A ta skutečnost, přestože lidé byli varováni, tak mnoho z nich zůstalo doma. A potom jsme viděli záběry, jak na střechách svých domů volají o pomoc a záchranáři je zachraňují na loďkách anebo vysvobozují vrtulníky. O tom, co se dělo během té poslední rány, si čteme: synové Izraele šli a učinili tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi a Áronovi. Přesně tak učinili. A v Exodu 12:50 pak všichni synové Izraele učinili tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi a Áronovi. přesně tak učinili zhruba 2 miliony lidí. 2 miliony Izraelců slyšelo a poslechlo. Nikdo nezemřel a všichni spořádaně vyšli se vztyčenou hlavou z Egypta. Nikdo v Egyptě nezůstal. A přijmu vás za svůj lid a budu vaším Bohem a poznáte, že já, Hospodin, jsem váš Bůh, který vás vyvádí spod jha egyptských robot. Když Satan oslovil Evu v ráji a říkal jí, aby jedla z ovoce poznání dobrého a zlého, tak jí říká, budete jako Bůh. Budete jako Bůh. Vy nebudete Bůh, ale budete jako Bůh. Když si děti hrají, tak si hrají na zloděje a četníky. Nevím, co si hrají děti dnes, ale hrají si na něco. Pán Bůh si na nic nehraje. On jako vypouští ze svého slovníku. Přijmu vás za svůj lid a budu vaším Bohem. Žádné jako. Nebudete jako můj lid, nebudu jako váš Bůh. Budete můj lid a já budu vaším Bohem. Se všemi důsledky. Poznali synové izraelští, že Hospodin je jejich Bohem, který je vyvádí spod jha egyptských robot. Poznali Boží moc i to, že jsou pod Boží ochranou. A bude to takto vždycky? Ta první krizová situace nastala, když je Pán Bůh dovedl k moři a za nimi se objevil faraon se svým vojskem. Ve 14. kapitole v 10. verši si čteme: Synové Izraele dostali veliký strach a úpěnlivě volali k Hospodinu. Říkali Mojžíšovi, což nebyli v Egyptě hroby, že se nás vzal zemřít do pustiny, co jsi nám tam udělal, co jsi nám to udělal, že jsi nás vyvedl z Egypta. Zdali to není to, co jsme ti říkali v Egyptě, nech nás, ať otročíme Egypťanům, protože je pro nás lepší otročit Egypťanům, než zemřít v pustině. A znovu tu máme obraz synů Izraele, nyní naplněných strachem z hrozící katastrofy, kterou nemohou sami zvládnout. Apoštol Pavel v epištole Židům v 11. kapitole vyjmenovává muže a ženy víry a začíná Abrahamem a potom pokračuje. A kromě jiného ukazuje obraz synů Izraele jako příklad víry. Židům 11.29. Vírou prošli Rudé moře jako po suché zemi, když se však o to pokusili Egypťané, moře je pohltilo. A znovu tady máme dva obrazy. Synové Izraele dostali veliký strach. A apoštol Pavel píše o synech Izraele, kteří prokázali, ukázali svou víru a prošli Rudým mořem. Obraz mužů a žen víry, kteří procházejí mezi vodami Rudého moře. Co se stalo mezi těmito dvěma obrazy? Přestali se dívat na faraonovu armádu a vykročili cestou, kterou jim připravil Hospodin. Uvěřili Hospodinu a učinili skutek víry. Vešli mezi hradbu vod Rudého moře a prošli jim. Když to též chtěli udělat Egypťané, chtěli jít tou též cestou, tak učinili skutek bez víry. Voda je zavalila a zemřeli. Synové Izraele šli prostředkem moře po suchu a vody jim byly hradbou napravo i nalevo. A 14.31, tak Izrael uviděl velikou moc, kterou Hospodin prokázal na Egypťanech. Lid se bál Hospodina a uvěřil Hospodinu a jeho otroku Mojžíšovi. Jakub ve své epištole píše, Nebo jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Víra bez skutků je mrtvá. Pokud by synové Izraele nenatřeli veřeje dveří krví beránka a neschovali se za ně, vše prvorozené v jejich domech by zemřelo. Pokud by synové Izraele nevstoupili mezi hradby vod Rudého moře, zemřeli by. Svou víru v Boha a v to, co říká, projevili skutkem. Potřeli veřeje dveří krví beránka a vstoupili do vod Rudého moře. A to, co platilo pro syny Izraele, platí i pro nás, i pro naši dobu. Živá víra se projevuje skutky. A skutky bez víry vedou ke smrti. Ještě jeden obraz, ještě jednou dva obrazy. Vztah vaším Bohem a mým lidem tak vyjadřuje jednoznačné postavení. Tím, kdo vede, ten jehož vůle se uskutečňuje, je Bůh, ne člověk. A ne vždy si Izrael uvědomoval, že tím největším bohatstvím, které má, kterého odlišuje od ostatních, které je jeho jednoznačnou konkurenční výhodou v dnešní terminologii, je Pán Bůh sám. A ne vždycky si tuto skutečnost uvědomujeme i my sami. Většina z nás zná žalm, aspoň jeho začátek, žalm 23, Davidův žalm. David ho napsal až 300 let poté, co národ izraelský vyšel z Egypta, takže Izraelci ho tehdy znát nemohli, ale možná, že měli podobná očekávání. Ten žalm začíná: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dává mi uléhat na travnatých pastvinách, přivádí mě k vodě na místech odpočinku. Obnovuje mou duši pro své jméno, mě vodí po pravých stezkách. Máme někdy představy o tom, jak by náš život měl vypadat, co by pro nás Pán Bůh měl udělat. A teď ten obraz se nám určitě líbí. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. Budu chodit k vodám na pastvinách zelených, tam mě Pán Bůh povede. To je krásný život. A Izrael prožíval po výjití z Egypta něco jiného. Mojžíš pak vyvedl Izrael od Rákosového moře a vytáhli do pustiny Šúr. Pustinou šli 3 dny a nenalezli vodu. Pak přišli do Mary, ale nemohli vodu z Mary pít, protože byla hořká. Proto se nazývá Mara. A lid reptal proti Mojžíšovi, co budeme pít. A v 16. kapitole, když vyrazili z Elímu, přišla celá pospolitost synů Izraele do pustiny Sín, která je mezi Elímem a Sinajem. 15. den 2. měsíce od jejich výjití z egyptské země. A celá pospolitost synů Izraele reptala v pustině proti Mojžíšovi a proti Áronovi. Synové Izraeli jim říkali, kéž bychom zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme setávali nad hrnci masa a jídali jsme chléb do sytosti. Protože jste nás vyvedli do této pustiny, abyste celé toto shromáždění nechali zemřít hlady. Pán Bůh nepřivedl Izrael k travnatým pastvinám, ale do pustiny. Do pustiny, kde nevěděli, co budou jíst. Nepřivedl je na místo odpočinku s vodou, ale k hořké vodě, která se nedala pít. Opustil Hospodin Izrael? Neopustil. Měl pro ně připravené řešení? Měl. Hospodin ukázal Mojžíšovi dřevo, které když hodil do vody, tak zesládla a následně odvedl do Elimu, kde bylo 12 vodních pramenů a 70 palem. A na poušti Sin je nakrmil jednak křepelkami a začal jim každý den ráno, kromě 7. dne, dávat manu. po celých 40 let, kdy chodili na poušti. A Izraelci si mohli uvědomit, že ten 23. žalm má ještě pokračování. I kdybych šel údolím nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého, neboť ty jsi se mnou. Tvé žezlo a tvá hůl mě potěšují. Měli si uvědomit to, že jejich největším bohatstvím, to, co mají, je Pán Bůh sám. Bez něho by na poušti nepřežili. A pokud nám Pán Bůh nedává věci, které považujeme za samozřejmé, o kterých jsme přesvědčeni, že je musíme mít, vytváří prostor pro to, abychom mu byli blíž, abychom se mu přiblížili a abychom ho lépe poznali. Tolik k obrazům toho, když Pán Bůh řekne, budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. Platilo to pro národ izraelský a platí to i pro nás, pokud jsme Božími dětmi. Není to jako. Pokud jsme tělem Pána Ježíše Krista, není to jako. Pán Bůh všechno to, co dělá, myslí vážně. A je to On, kdo nás vysvobozuje z tvrdé otročiny hříchu a uvádí nás do nového života. A je to On, který nás nikdy neopustí a se kterým smíme prožívat všechno. Všechno, co nás v životě potká. Díky jemu za to. Amen.